Зміна наголосу. Чи може бути якась прихована користь з того, що Біблія уникає питання «чому?» Знаючи відповідь, ми переключаємо увагу зі стражденного на обставини, які призвели до страждань. Але цей процес мало допоможе тому, хто опинився в скруті. Наприклад, учні Ісуса запитали про сліпого від народження. Хто згрішив – він чи батьки його? Будь-який з двох варіантів відповіді навряд чи пробудив би співчуття до сліпого. Учні, напевно, цикнули б язиком, повтішалися б зі своєї моральної вищості та й пішли геть з відчуттям, що нещасний цілком заслужив свою долю. Натомість Ісус заперечив подібні теорії, де страждання виступає як кара. Достоту, як Бог відкинув їх, суворо поглянувши на побожних друзів Йова, і зосередився безпосередньо на недузі сліпого. Після великої катастрофи ми начебто інстинктивно зациклюємося на її причинах. Чи вибухнув космічний корабель «Челленджер» через дефект кілець ущільнювачів? Чи могло ФБР запобігти атакам 11 вересня – або теракту на бостонському марафоні? Чи допомогли б вищі хвилерізи Тохоку? Який психічний стан спонукав Адама Лензу напасти на школу Сенді Гук? Хоча такий підхід неабияк цінний, коли йдеться про запобігання майбутнім трагічним випадкам, він мало чим допоможе безпосереднім жертвам. Я згадую своїх співрозмовників з Японії, яких евакуювали з осель неподалік від атомної станції Фукусіма. Тепер вони мешкають у тимчасовому житлі, почуваються вигнанцями та бояться неминучих проблем зі здоров'ям. Зокрема, вчені та інженери повинні дослідити, які саме вади конструкції призвели до руйнування реактора. Але що тим часом станеться з постраждалими? Майже кожен текст про страждання в Новому Завіті зміщує акцент з причини на реакцію. Хоча ми не можемо осягти великого плану Всесвіту, який допускає стільки зла й болю, питання «чому?», ми, попри це, можемо відреагувати двома важливими способами. По-перше, ми можемо знайти сенс і значущість життя посеред страждань. По-друге, ми маємо можливість запропонувати реальну та практичну допомогу тим, хто її потребує. У своїй книжці «Проблема страждання» Клайв Льюіс написав: «Бог шепоче до нас у насолодах, промовляє до нас у сумлінні, але кричить нам у стражданнях. Це його мегафон, що будить оглухлий світ». Я не зважуся заперечувати Льюісу, але мене бентежить цей образ. Він викликає в уяві образ футбольного тренера, який стоїть на краю поля та кричить на своїх гравців у рупор, і деякі читачі можуть виснувати з цієї метафори, що Бог роздає страждання, аби привернути нашу увагу. Я не думаю, що у Льюіса йдеться саме про такий висновок. І з цієї причини хотів би замінити мегафон слуховим апаратом. Коли до нас приходить страждання, ми отримуємо нагоду підвищити силу звуку і чуємо ті важливі послання, якими б в іншому разі могли знехтувати. Мені самому довелося відчути, наскільки страждання загострюють слух. Перелам шиї, що я отримав під час автокатастрофи у 2007 році, змусив мене переглянути своє подружнє життя, свою віру, а також власні плани на ті роки, які мені залишилося прожити. Коли я лежав прив'язаний до щита і чекав новин про те, чи не пробита важлива артерія, а в такому разі, сказав лікар, мені залишалося б жити лічені хвилини, тільки три питання здавалися мені вартими роздумів. Кого я люблю? Що я зробив зі своїм життям? Чи готовий я до того, що буде зі мною далі? Звичайно, я мав би зважати на ці питання і в попередні роки життя. Але сталося так, що лише ця трагічна подія змусила мене замислитися над тим, що в житті найголовніше. Німецький поет Райнер Марія Рільке написав: «Якби це було можливо, нам належало б бачити далі, ніж сягають наші знання. Тоді ми несли б свої печалі з іще більшою довірою, ніж утіхи, бо це ті моменти, коли щось нове проникає в нас, щось незнайоме, уся решта в нас відступає, западає тиша, і щось нове стоїть посеред цієї тиші й мовчить». Подібно опису Рільке, молоді японці пережили після цунамі якусь незвичайну зміну. Роками батьки заламували руки, журячись впливом на розпещену молодь Японії втрачених десятиліть економічної стагнації. У японських соціологів є цілий список слів, якими вони описують це покоління невдах. Фрітери, які навмисно обирають невибагливу, безплідну кар'єру. Хікікоморі, які ізолюють себе, а деякі навіть ніколи не виходять зі своїх спалень. Паразити, що сідають на шию батькам, живучи й харчуючись у них, щоб дозволити собі останні електронні гаджети та модні аксесуари. На загальне здивування, ці інертні молоді люди наче прокинулися зі сну після землетрусу й цунамі. Вони волонтерили в притулках і в місцях розподілу продуктів харчування, жертвували гроші на допомогу і використовували свої знання соціальних мереж, щоб об'єднувати переміщених із сім'ями та спонукати уряд розповідати більше правди про руйнування реактора. Також вони подавали приклад іншим у підтримці кампанії уряду із заощадження електрики, щоб компенсувати втрату японських атомних електростанцій. Віктор Франкл, який вижив у 4 німецьких концентраційних таборах і згодом заснував школу психотерапії, дійшов висновку, що пошук сенсу в житті – це наймогутніша сила, яка спонукає нас до дії. І, відповідно до Франкла, наша реакція на неминуче страждання – один з головних способів знайти цей сенс. «Відчай – це страждання, позбавлене сенсу», – написав він. «У людини можна забрати все, крім одного – її останньої свободи. За будь-яких можливих обставин обирати власне ставлення до них». Мешканці Японії дають нам приклад того, як реагувати на велику катастрофу. Новинні медіа справедливо відзначали терплячість і витривалість, довготерпіння японського народу. Місцеві жителі не розпочали мародерства, що є звичайним явищем після катастроф, та добровільно повернули готівки і цінностей, знайдених в руїнах, майже на 100 мільйонів доларів. Після цунамі тисячі евакуйованих тижнями спали в спортзалах і переповнених приміщеннях, годинами стояли в черзі, щоб отримати пляшку води та миску рису. Коли я через рік відвідав зону землетрусу, чверть мільйона японців і далі мешкали в тимчасовому житлі, модульних вагончиках 4 на 12 метрів, які зазвичай можна побачити на будівельних майданчиках. Їхня реакція разюче відрізнялася від невдоволення і беззаконня, що панували після урагану Катріна в Новому Орлеані, США. Як це не сумно, Японія має великий досвід відновлення після катастроф. Кантонський землетрус 1923 року забрав життя 140 тисяч людей. Внаслідок землетрусу в Кобе 1995 року загинуло 6400 людей і було завдано збитків на 100 мільярдів доларів. І найдивовижніше, що цей народ постав з попелу після Другої світової війни, яка залишила по собі 3 мільйони померлих і чимало зруйнованих міст, а також радіаційне прокляття, з наслідками якого борються й донині.